Nilqakom għat-tnax u l-aħħar program fis-sensiela Il-ħna mill-li moddi. Il-ħna ta' poeti u studjużi tal-Malti li għal dawn l-aħħar ġimgħat reġgħu ħadu l-ħajja minkejja lilhom neqsin minn fostna. Fost oħrajn smajna l-leħen ta' Ruzar Briffa, ta' Pietru Paul Sajdon, ta' Franġisk Saver Karwana, tal-poetessa Uċija Mary Mejla, ta' Ġoġ Pizzani, ta' Ninu Cremona u ta' Anton Buttigieġ. Fuq kollox smajna l-leħen tal-professur Giuseppe Aquilina qed jintervistom. Illum se nisimgħu l-leħen ta' poeta ieħor, il-poeta romantiku George Zammit, waqt intervista li għamillu Aquilina fis-16 ta' April tal-1962, 43 sena ilu. Infakkarkom li Aquilina kien qed jintervista fl-uffiċċju tiegħu f'dik li llum insibuha bħala l-Università l-Qadima il-Belt. Hawn tajb infakkru li dawn huma recordings li saru żmien ilu, meta s-sena tar-reġistrazzjoni ma kienitx raffinata bħalma llum. Għalhekk ma jonqsux il-ħsejjes tal-karozzi għaddejjin flimkien ma xi daqtaq niepen fil-qrib għax meta Aquilina kien jintervista lil mistidna tiegħu ma kienx fi studio speċjalizzat bħal tal-lum.
L-intervista li se tisimgħu llum hija mal-poeta Malti George Zammit. Fost il-poeti tagħna l-aktar wieħed versatili. Poeta li wera l-ħila tiegħu fi tliet lingwi, tliet ilsna. Fit-Taljan, fl-Ingliż u fil-Malti. Fil-lingwi barranin qabel qabad jikteb bil-Malti. Poeti tagħna illi urew l-ħila tagħhom f'lingwi oħra barra il-Malti u qabel ma bdew jikbu bil-Malti għandna lil Duncan Sajla, il-poeta nazzjonali li ħafna ixeb forma Giacomo Zanella. Għandna wkoll lill-professur Kuxkieri. George Zammit wera l-ħila tiegħu fi tliet lingwi, fi tliet ilsna, id-don tal-versatilità tiegħu u għalhekk don illi jaslu minn poeti oħra. Qabel naddi għal xi mistoqsijiet li baħsib li nagħmlu, ser naqra fuq il-ħajja tiegħu, tagħrif illi ser nieħdu mill-Muża Maltija. George Zammit twieled għal Qormi fis-16 ta' Marzu 1908. Bin George u Ludgarda imwielda Muscat. Studja l-liċeo il-Kulleġġ ta' San Arwiġi fl-Università ta' Malta fejn ha il-Bachelor of Arts fl-1931 u il-Dottorat ta' Avukat fl-1947. Fil-Gregoriana ta' Ruma fejn ha il-Bachelorat ta' Divinità fl-1930. Barra dan ha il-Bachelor of Arts Honors tal-Università ta' Londra bħala student STEM dan kien fis-sena 1938. Jaħdem ta' avukat. Għamel żmien jgħallem il-liċeo, għamel konferenzi bl-Ingliż, bit-Taljan, fl-Università, fil-British Institute, is-Seminarju ta' Malta u Għawdex. Fl-1945 kien l-editur tal-Law Journal. Ħareġ kotba ta' poeżija bl-Ingliż, Lyrical Moments, fl-1939, Adrift, fl-1946, u ktieb ieħor ta' traduzzjonijiet bit-Taljan għall-Ingliż From Tiber to Thames. Dan kien fl-1940. Bil-Malti ħareġ id-dram Telli għamal mewt fl-1947. Stampa il-għanja ta' seba niċeċ li minn nażil xibċejjeċ fil-Muża Maltija minn barra poeżji toħra bil-Malti li jissemmaw fl-intervista. Bħalissa qiegħed jgħidni wkoll bħala assistant lecturer fl-Università fit-Tagħlim tal-Malti. Wow, ngħid illi l-lezzjonijiet illi ta' l-aktar fuq il-metrika kienu apprezzati ħafna mill studenti. Dr. George Zammit, inti ktib ħafna kif għadek, kif smajt li ngħid, kif dal-jar, il-Gringis u ktibtu kol fil-Malti. Il-lima lingwa batti kien l-ewel darba.
L-ewel poezija li kien kienet l-Inglis, kontat li tieni klassi ta' liċeo, niftakar kien jisima Sansi. U kontu rejta jessur ma' tal-Inglis ta' għandar dak iż-żmien Mr. Brennan. Illum naqra ma' sib xejn partikolari fija, ma' niftakar li Mr. Brennan
Ma riċi jemmin li kon tiftajiet għal-in ħatta minn xibbi. Dak kien l-ewwel maqbad tikter poezija kienet bil-lingwa Ingliża. U mbagħad Italjan.
Imbagħad bil-Malti.
Hemm minn għalija ħbad
Italjan. Imbagħad bil-Malti, le, wara l-Ingliż dek inkteb bil-Malti. Infatti anke meta kont nikteb l-Ingliż ħafna kont nikteb bil-Malti, ma xi affarijiet ħfief tal-poplu. Xi jgħidu reliġjuż pereżempju, xi jgħidu għal xi banda. Għaxi festa, uġaħġeħ. Għaxħab l-bdejt
t-tarjan. Tajib ħafna, issa billi l-intervista tijaj mi għaxħed għasabi t-nejn, Malti, Taljan u Ingliż, bil-fors, ikonna naqsmu għaki fl-għad fit-nejn, u l-ewel taqsima tal-lu serfu fuq il-poezija bil-Malti u bil-Taljan. Il-Malti tinqasam f'dartejn oħra, il-taqsima tal-Malti tal-lum serfu fuq il-poeżijiet li jiena daħħaltlek fil-Muża Maltija. Illum mela se nillimitaw wieħna għall-poeżija bit-Taljan u bil-Malti. Triq qabel ngħaddi għall-poeżija bil-Malti li hija fil-Muża ngħaddi biex insaqsik xi ħaġa fuq il-poeżija bit-Taljan. Qabel xejn għandi ngħid li hawnhekk hawn dottoressa Moriani illi bil-ġentilezza kollha ġiet nawnekka dal-uffizzju biex taqra xi poeżiji bit-Taljan ta' George Zambit. U fl-istess ħin indugu l-benna tal-lingwa Taljana fil-fom ta' Sinjura Taljana. Li bħalissa qiegħda wkoll tagħmilha ta' assistant lecturer mal-professur tat-Taljan. Jiġifieri hija parti mill-istaff akademiku tagħna u għalhekk. Jinniħu kost li sew l-assistant lecturer tiegħi kemm l-assistant lecturer tat-Taljan qegħdin hawn biex jgħinuna fil-bini ta' dan il-programm. Xi kemm il-poeżiji ktieb bit-Taljan?
Ktibt ħafna għandi ktieb lest għal pubblikazzjoni, infatti minn dan il-ktieb ippubblikajt kultant xi ħadd l-ewwel hemm. Pereżempju inħobb nippubblika sikwit ċerta rivista edukattiva illi jisimha La tecnica della scuola. Ti pubblicherò a Palermo, l'energia tu con io, un papa. Se qui ti pubblici poesia. O ti pubblicato col poesia, io avrai un po'. Le vista ora, ti pubblicherò a Il Marche, Italia. Io sembra Il Pungolo Verde. E ma l'Italia andia, anche per la pubblicazione, che poesia le già pubblicati. Prevista lì. Pubblica Roma, Roma, qui insieme all'Italia che scrive, non parti a me, oddio ma grande, qui c'è un intra, fai le tue, tra l'Italia che scrive, per rispondere alle sei pubblicali da tutte le poesie, che le chiedo in una pineta, in chiesa o mamma non mamma.
E non saremo a fare. Fuq il-poeżijiet li għaw fil-Muża Maltija, jiena naf niktib oħraj, imma se nagħmlu intervista oħra kun Malti u Ingliż, għalhekk illum nieqfu fuq il-poeżiji li għażiltlek fil-Muża Maltija. U nibda biex insaqsik xi ħaġa sewwa sew x'rid tgħid din il-poeżija il-għanja ta' għadha. Għallejta weħeda?
Dik il-poeżija, Ross, jiena kontrid nuri illi. Indibat, illi kont tajtru ħewis għal-poezija tradizjonali u għall-ewwel li kont ġejt biex nara il-poezija moderna, ma kintix biżejjed u għalhekk ikkundannajt għal ħaġa, ma tistax tikkundanna. Ħamma ma tistax tikkundanna ċerta mużika moderna klassika li tnejt jien. Jien niftakar l-ewwel darba li smajt il-Valkirja ta' Wagner ma fim xejn. Ma dak is-snin kont ħobbu mod it-teatru ħafna. U, it-tiri darba fin ċaħada, u t-tiri darba bħalix b'entuzjazmu kbir. Min għalix il-modern għandu juwa iktar fil bil-ħaddi tradizjonali, izbaħiet juwa iktar wahbija ta' mistika, u jena minn dawdu li għazbu li bożija, miex bożija, jek ma' kolli xiftit ta' sens wahbi, minn kalli ġej semplu ġej għalja ta' fuq. U dan li t-nerf li għadu bożija, l-għadda l-għadda, għadda xiftit binna. Ħallejta wahida, ħallejta fil-bera sewtini ta' lejla bl-akwieker, fil-ħemda bezan ta' xara maħkuma u mrazna mill-ħakma għattira ta' għvirta minnaħin.
Għallejt l-ilmi, għallejta. L-lamja ta'
dari, l-lamja ta' l-futur.
Tajta, ma' mux għall-lamja kif kont tiktek dari, jgħut kom dari.
Ma' tant kont, kant kont il-dbat ma' l-lamja tradizjonali, l-lamja moderna, għallejta l-ħeda. U smajta, smajta dik l-għanja ta' niket u siket, siket ġa ċidri kull leħet ta' tjiba u li btet ġa għalmi l-mħabba. Keffin ta' fil-kefen tal-bruda, ħazzim ta' fil-ħizjem tal-mibeda, uħraq bħal min jahra bil-ħab, bħal min jahra biex jahra teħtijietu. Għallejta bil-beraħ sewdini fil-ħemda bezama ta' xara, fil-ħabma għattira ta' rwiefen, uħraq biex nimħabba l-dari, ونسيب المستر اللي فرجني ونسيب المستر اللي نسيني وحسب اللي في الحبايش أحريها في الكدمة الآن اللي صحة في الهرية تنهبة في لوزة تجرية مودية تجلسنا في الشوطة للوين يو في الحلوة تدع كونسر ننسى دي في العيدة دي في العيدة أديك في الشارع في البرح سوديني تليل أبلاك ويك
طيب عفنا السحنات اللي بيش نسأسيك شي kommenti dwar il-poezija li tiġi wara fil-Muża Maltija l-erin tal-fatati dejn il-ballu tal-imġiba Selmun. L-għonet inti ta' Selmun si kwit murem?
Selmun għalija u għawħed minn l-iktar postijiet li jħob għax sabbaħwis un dawar għudijen u għalijiet tantu għazbiħ li minn uħob il-poezija u l-ġmil ta' natura bħali ma jistax ma jisibx salt naċtejn emmek. Dan l-erin tal-fatati jinsabu. U fuq il-riħ ta' wiet li jgħidulu l-imġibaħ.
Ma jgħidulu mek l-erin tal-fatati?
Jgħidulu l-erin tal-fatati.
Ma jgħidulu inti tajtu
tal-fatati? Le, jgħidulu l-erin tal-fatati. Il-wiet jisbu l-imġibaħ, din għan iġdari jgħidu li kienem ħafna imġibaħ tal-naħal. Imġibaħ jgħidu l-għal ta' miġbaħ.
Biħa.
Preċiżament. Issa fuq il-riħ tiegħu, u mottijin brinkiela, anzi bosk ċkejken ta' ballut, hemm ħafna erin. Kbir fed, bar fed. Xoħad minnom jibdu għed marijom. U jgħadu li dari fiju. Kienu jgħadu l-fatati. Jena mort l-mek, għattajt ħafna se jgħadu għadi. Il-fatati marajton. Maħlok toħrajni. Għadu l-bit minn id-dija tal-fatati.
Ħarġu minn id-dija tal-poeta, tal-fantazija li għatajba. Issa unek għanna għazli mill-għanja tal-sebaniċeċ. Dina jgħadu għrajta kolla, waħda nisba poezija u xogħlijiet jinti ktibt li għamlu l-ekonur, ma nħalli lilek tajt sewwa kif ġitek l-idea li tikteb dwar is-seba' niċeċ, x'inhu l-metru u xi swietlek il-poezija biex tajta lill-poplu li hija ġawra tal-letteratura Maltija.
L-għamja tas-seba' niċeċ jiena rid ngħid biha illi l-bniedem ma jistax jasal għal ferħ jekk ma jgħaddix minn nekk. U peress li jena waħed minn dawk illi jemlu u jemlu sħiħ illi l-isbaħ argument ta' poezija huwa is-sentiment reliġjuż. Din poezija twilla fiha twila fiha kważi elf vers. Irrid ngħid illi bniedem mill-esperjenza reliġjuża, mit-tjubija, mit-tama, mill-indiema jasal nitlaħħa imbagħad isir. Il-problema ta' d-dulur fi klimiħor, il-dulur l-għali jibniken bil-forza li jibu. Il-ridu jom marradux, il-ridu għaddu minnu. Ma la kem maħda ta' bil-ħali ta' għaddu minnu għinti minn għajbek, minn rati. U minn ġafiħ un ba' timxi minn għuħi ta' għalli għu ta' kamissi ta'
ta'
ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' niċeċ famużi ta' Malta. Ta' Samra, per eżempju, ta' Hlas, Santa Agata ta' Rabat, ta' Melliħa, ta' Pinu, u sa Dimitri. U se, dan mu mux kolla ma il-prinċipali posta.
Inti kif għażiltek jien ngħidlek li għażiltek b'ċejsi rappreżentattivi jew
iva ħafna
li taħġa.
Ħafna x'taħ li kien hemm ukoll il-verżi tal-bidu. Dik li jibdew il-ħajja bħal ħalla ta' baħar.
Sbieħ taf inti antoloġija għandha
li
taħ. Għażel xi versi li jogħġbu l-aktar mill-muża li għandek f'idejk waqrahom.
Naqra allura l-aħħar parti meta il-Pellegrini jasal San Dimitri u biex biħati fi maħjar din il-parti insemmi dik il-leġenda li hija illi f'kapu San Dimitri il-knisja li jemmillu biex il-knisja li kalendari il-knisja li kalendari antikament dika waqgħet imbalat mill-baħar bil-ponta tagħha kollox u jgħidu illi darba kien hemm xi buha d-dasa niżlu biex jaqgħu l-anka ta' ġi bastiment li wieħed hemmhekk u raw dar biex
واحدة من
الجنة مالا عامل الشمس وترى عمل فلي ويبقى جميشي من ترقات الواربة لي كأسا متري وفي الدار المشايفة تبين اللوم الليل سكريت إفنيسيا تفكيرها القديمة لتحت موجو البحر بلا تلبها الطرف تلزيرة إيش تحق دراعي الموج وقدفت البرة بين السكة فين السيد لبحر داك للميت لما عمل الليل مهجة الموجة داو تلاجة ينا رايتو تان داو تلاجة فلولي جمل السماء بالقمر فلي وبالميت تكويك تبسم ليش حين حارس فار لحر دار فوق من بعد نزلت والجوف تان بحر فورين يا جبير من تحت للمارات القمر بحربوه لبردنية تسفن في الفيرح تسنو تمجاورة استدشكين فصلوا مدوار بدأ يلاق من كل مكان رايت عنين الحوت وقفين سكنتاتي يحرصوا ليا البرزار بحالكيك ويحسبوا لشي بتما أهرى البحر بلا ورايت الحلقة الأرنيتا يمريلا في التشعلق لما استريحت من جرايا ورأس تندى ودولاني نزلجوا لم الأوسر رايت ليارين مبرقة فين ينهبوا ويتعابدوا وشو شي يأكلوا شي ننقص للبنين قلت البحر حسيت ملحم الشيرة مالسية تشتيل مزوقة من كل لون زورة وحرقت بالكم بالقبر حاي تحلقك كوتش لقريقة وفي نص دان كله ويقفى كيف كنا الدار فوج لعنك الكنيسيا تسان ديمتري قعدة السيا دبزو وستاج بالبواد داسة متى نزلو بيش تابر كيبهم لانك ليحلو موحنا دام ليرين تلموني ستاجي بحينا وبزاي شحين تحد من البيب اللي منه الجوة قاعد اللي برح مفتوح ما لعبدش هنا مش تحت قدم الارتال فين دار ما تنبت وردت حاية فرحانة لرملة من بيركة بالميلشية من كلمة الوف وردت وسان ديمتري كتير بالزيمل ميراف لرسير محلوس مش لون متجة تردو وسمعت لي لما تطلب سان ديمتري سان ديمتري جيب لي بني حنشار لك أصبع زيت نشاري لك من فنودو وستر فيش عن وصلي هو عن وصلي وليل وريبا عابو تقربوا من ميوز تسمريه كل اسمي مود اندفن يزدر أصبع تدرنا مسيكنا حتى على عن فيت عاليش النار اللي من أبسا في فاور يشار يدور لما أكيم تام ماد ما توريبا تقلو الجنس نومارو يزدر زيت تدرنا لابو عدوين مدمد وريحر تقبل جنسنا مدمد وريحر فرزياتي جو يمور وانت بأم او داو تتوين من تانا ساكن ما الشمش الدنيا تبقى الدور بوتشي مالات اشتاك لي بحر رايتا اشتاك جيرا الحين البوستا موت ناس بيين كيكو يم قانت قدين سنتيمتر قلبي مش اولا ملا فيه تسمين Bod mi bled min bisjen li baqbaq demmo. Bod min bi beda u lejna u l-eq u l-ġen. Bod min din marda li se jħu l-amħabba. Fihdanek, ċkejkem maqdis, ċtaqt nintem. Uċħin mu fuq il-knixi jasmajt kampjena. Tidu li malin ma d-diwi tal-imwiet. Ħabbejt il-mewt. Uċtaqt u t-laqt li l-ħanna. Iġġorni maħħa l-għen li għarin taskit. Iżda manħalla taħajini rrida talla ħadikni. Liven, l-għam laqqira, għaddis u baħar għalu, taħna nejn, ma baqa xejn minn kollu, ħlif tifkira.
Polizija la s-saw sabiħa ġorġ li daħlet fil-letteratura maltija biex tibqa' hemm. Issa qed naraw li wsalna għall-aħħar poezija bil-Malti bil-mubza Maltija. Rridek qabel xejn tajt xi ħaġa dwar kif ktibta u mbagħad taqra semmaħilna kif semmajtilna il-versi ta' qabel.
Għandi ħana hija parti tal-kampanja ta' Malti tinsab preċiżament taħt San Giuseppe ta' Tarja għandu ġej San Fadil Baħar. Hemmhekk qabel ma għamlu dawn il-dem li għamlu issa kien ta' din ix-xija xitwa, kien tkun sabiħa ferm, kien tibqa sa' jistu sa' bidu ta' s-sajf dejjem nixi, kien qed sabiħa ħafna. Issa, hija din poezija ktibta fi żmien il-gwerra. Fi żmien il-gwerra. Il-ilma tan-nixxija jiexer u jarġa' jiġi, imma d-dimmija tal-bnedmin qed jixxerdu u jibqgħu jixxer. Għax jibqgħu bniedem dejjem attiv. Bniedem dejjem qed jgħidu bniedem ta' attiv.
Kif jgħidu? Omo?
Omen il-lupus.
Omen il-lupus. Bniedem lupu għandem
jgħidu.
Kif għax portaqra?
Nixxija tal-ilma li s-serref u t-gajder u t-fawwar mal-wied, li s-saħħa li ħdura biġmielek u t-wennes banjitek iskiet. Nixxija li t-iġri, t-tgerber, daħqana, ferħana s-tir, tijir li t-glanja misruqa minn semmek għandir. Bħal sħaba li t-tir wahdanija fil-beraħ ta' sema blatmir, bħal kewba li t-lelle xutabdi, bħal sejra ta' faraċ ta' slim. Inta għaddu t-tbissi, t-tijili, dik l-għana, bis għabet t-intem. Għax l-għana għalleni, u din qalbi, midfuna fil-għen. Inta għaddu t-tbissi, għanjite, ma taf fil-birena u l-ġit. Xtinket jek t-sajf għate l-ixfek, inta għaf li t-rettiġi mil-ġit. L-lum għet t-salta nil-biki, id-dem għet t-xedda l-għalgur. Inta toħlu li għada bħal-bira. Jixxejjer jisbuħ.
Tajjeb ħafna, u b'din il-poezija nagħlqu l-ewwel taqsima tal-intervista ma' George Zammit illum 16 ta' April 1962.
U b'dik is-silta moqrija minn George Zammit stess, 43 sena ilu, nalaq l-aħħar programm f'din is-sensiela Il-ħna mill-Imgħoddi mill-Arkivji tad-Dipartiment tal-Malti. F'isem l-aqda tal-Malti Università nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u tal-kummenti tagħkom. Nirringrazzja lill-Professur Manuel Mifsud, il-Kap tad-Dipartiment tal-Malti, tal-li tana l-permess inxandru dan il-materjal mill-Arkivju tad-Dipartiment tal-Malti u lill-sieħbi Olvin Vella li jinkoraġġini u għenni f'dan il-proġett. Nirringrazzja wkoll lill-Campus FM tal-għajnuna biex naqilbu it-tapes magnetiċi għal fuq CDs b'mod partikolari lill-Viki Spiteri u lill-Sileng Buħaġar. Fl-aħħar nett, iżda mhux l-inqas, nirringrazzja lill-Kenneth Mizzi u lill-Carmelo Grek tal-għajnuna teknika tagħhom.